Estera 2, de la 1 la 9 și apoi de la 15 la 18. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveroș, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci cei ce slujeau împăratului au zis, să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub supravegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Și fata care va place împăratului să fie împărăteasă în locul împărătesei Vastii. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Benamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Iconia, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa, sub supravegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului, sub supravegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană. I-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Versetul 15. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Estera a fost dusă la împăratul Ahasveroș în casa împărătească în luna 10-a, adică luna Tebet, în al 7-lea an al domniei lui. Împăratul a iubit-o pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ținuturilor și a împărțit daruri cu o dărnicie împărătească. Amin. Pentru cei care ați fost aici și duminica trecută seara, deja sunteți familiarizați puțin cu istoria împărătesei Estera. Ceilalți ați picat, ați ajuns aici la poate cel mai delicat capitol de expus din Cartea Esterei. Este probabil capitolul pentru care mulți nu predică din această carte. Pentru că, vedeți, când citim acest capitol, avem oarecum tendința să sărim peste el, să nu predicăm din el, sau să-l spiritualizăm complet. Nu. Trebuie să ținem minte, însă, că întreaga carte a Esterei revelează sau descoperă soluția divină la confuzia umană. La tot ceea ce nouă ne se pare oarecum confuz, la tot ceea ce vedem, citim în cartea aceasta și oarecum suntem deranjați de ce se întâmplă în această carte. Citim pe paginile Bibliei, mai ales aici în Cartea Esterei, și ne gândim cum este permis așa ceva. Să accepți să-ți pierzi fecioria sau virginitatea în dormitorul unui împărat păgân, care nici măcar nu este credincios. Cum este posibil așa ceva? Și se nasc tot felul de întrebări. Aș vrea însă să spun de la bun început, la începutul acestei predici, acest capitol nu vine să ne dea voie la asemenea practici. Acest capitol vine și ne spune cum Dumnezeu poate să lucreze în ciuda unor practici de acest gen. Acest capitol ne vorbește cum voia lui Dumnezeu, și o să vedem la sfârșitul predicii, se împlinește în ciuda tuturor planurilor și chiar a slăbiciunilor umane. Când dăm peste un capitol de genul acesta, avem poate două tentații. Una este de a spiritualiza totul și astfel de a prezenta acest eveniment ca și cum nu s-a întâmplat. Îmi vine greu și mie să vorbesc despre o fată credincioasă care a participat la un concurs de frumusețe, care a intrat la împărat. It's kind of difficult to talk about this, but it's in the Bible. Este în Scriptură. Și Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci putem să spiritualizăm totul și să pretindem că nu e acolo. Există o altă tentație de a analiza textul, de a recunoaște despre ce ne vorbește acest text, dar totodată de a aplica principiile practice ce le găsim în acest text. Și aceasta este abordarea mea. O să ne uităm în Scriptură și o să spunem ce este în text. Dar vom face aplicații spirituale pentru viața noastră din textul acesta. Punctul culminant al capitolului este versetul 17, Estera 2:17, care spune următorul lucru. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei. Și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap, i-a pus coroana de regină și a făcut-o împărăteasă în locul reginei Vasti. Vom privi la acest text și vom vedea cum putem să cucerim inima împăratului. Vom privi la acest text și ne vom uita la Xerxes, la Ahasveros, și îl vom asemăna cu marele împărat, cu Dumnezeu. Și vom trage o paralelă între modul cum se poate cuceri, cum Estera a cucerit inima împăratului Ahasveros, și noi cum putem să cucerim inima împăratului suprem al lui Dumnezeu. So, haideți să ne uităm puțin cum putem să cucerim inima împăratului. Cum poți să te apropii mai mult de Dumnezeu? Cum poți să ajungi în intimitate cu Dumnezeu? Că despre asta ne vorbea și fratele Paul în predica lui. Și primul lucru, ca să cucerești inima împăratului, trebuie să realizezi că regele dorește mult mai mult decât îi oferă majoritatea. Împăratul dorește mult mai mult decât îi oferă mulțimea. Există în noi o tendință de a ne ascunde în mulțime. Există în noi o tendință în a ne măsura spiritualitatea noastră față de celălalt sau față de celălalt și să spui, am ok. Și de fapt vom vedea că nu asta vrea împăratul suprem de la noi. Dar haideți prima dată să ne uităm la text. Haideți prima dată să vedem ce este în text. După aceste lucruri, primele patru versete. Când s-a potolit mânia împăratului, eu am să citesc parafrazat pentru că am citit deja textul, el s-a gândit la fosta lui soție, la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Și i-a părut rău. A regretat. Și a dat seama că a făcut o greșeală. Și a dat seama că în mânia lui a făcut o greșeală foarte mare. Și atunci au venit ceilalți de lângă el și a spus, uite împărate, haide să facem un concurs de frumusețe, hai să aducem fete aici și să-ți alegi tu o împărăteasă. Când, la începutul capitolului 2, când spune, după aceste lucruri, fraza aceasta, după aceste lucruri, pentru noi cititorii, par aceste lucruri a fi după ce împăratul a divorțat de Vasti. Dar sunt niște lucruri care nu sunt scrise pe paginile Bibliei pentru că autorul cărții Estera poate nu le-a considerat vrednice de a fi scrise aici. Dar după aceste lucruri, între capitolul 1 și capitolul 2 sunt de fapt 3 ani distanță. Este o perioadă de 3 ani în care împăratul, vă amintiți, vă spuneam duminica trecută, s-a dus să cucerească Grecia. Și a adunat toți generalii și s-a dus în Grecia să cucerească Grecia. Și acolo a fost bătut de mai multe ori și a pierdut războiul din Grecia. A venit acasă necăjit. A venit acasă așa cum vine un bărbat acasă, după ce este învins, după ce este bătut, după ce nu i-a reușit ceea ce și-a propus și a fost descurajat. Era umilit. Și era dornic să uite de tot ce s-a întâmplat. Și ce fac bărbații care nu l-au pe Dumnezeu și vor să uite de ce s-a întâmplat în viața lor? Alcool, destrăbălare, you name it. Asta a făcut omul acesta. Istoricul Herodot ne spune că în zilele acelea s-a dedat la o viață de dezmăț. A căzut într-o descurajare totală. Și-a petrecut zilele cu concubinele sale. Avea multe țiitoare, denumirea veche Cornilescu. Și uneori chiar a comis imoralitate cu nevestele generalilor săi. Omul acesta a căzut într-o groapă spirituală adâncă. S-a gândit la Vasti. A început să regrete decizia pe care a făcut-o. Omul acesta și-a dat seama că are nevoie de cineva care poate să-i ofere altceva decât îi oferă majoritatea fetelor pe care le avea în haremul lui. Omul acesta și-a dat seama că are nevoie de iubire. Omul acesta și-a dat seama că are nevoie de dragoste. Și astfel a dat acest ordin neobișnuit în istoria mezilor și a perșilor să organizeze acest concurs, acest Miss Persia Pageant. Și a dat acest ordin să-și aleagă de acolo o regină. A vrut ceva mai mult decât i-a oferit majoritatea. Care este aplicația practică pentru noi? Chiar din versetele acestea. Împăratul nostru suprem nu are slăbiciunile lui Xerxes. În niciun caz nu vreau să spun lucrul acesta. Dar împăratul nostru suprem are o dorință. El caută, în ghilimele, el are o mireasă. Și el vrea ca tu și cu eu să faci și cu mine să facem parte din mireasa aceea pe care el o are. Și acea mireasă este biserica. El vrea să facă din mine și din tine o regină. Să te ridice la rangul de mireasă. Să-ți pună coroana pe cap. Dar așteaptă de la mine și de la tine ca să te desprinzi din majoritate. Ca să te desprinzi din religiozitatea în care poate te-ai lăsat. Ca să faci un pas mai departe, să-i oferi ceva împăratului, ceea ce religia obișnuită, oamenii obișnuiți, oamenii care merg duminică de duminică la biserică, nu-i oferă. Am găsit în Psalmul 45, versetul 9 și 10, 9, 10, 11, am găsit, de fapt, ideea aceasta. Psalmul 45, versetul 9. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărat. Împărăteasa, mireasa ta stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Tu poți să faci ceva să ieși din anonimat. Domnul Dumnezeu așteaptă ca noi să-i oferim ceva ce majoritatea nu-i oferă. You know what? We shouldn't be content with just one night with the king. We should long for a whole lifetime with the king. Amen? Not just one night with the king. Nu doar o duminică seara împreună cu împăratul. nu doar o singură zi de duminică, ci în fiecare zi mai aproape. Și mi-am scris aici în notițele mele în engleză, The Supreme King, God, doesn't want a girlfriend that would go date him once a week on Sunday, but a wife who wants to be with him forever. Amen? Amen. We don't date him. We are his bride. We are his wife. Amen? He wants that. He wants fellowship with you. Bărbaților, fiți sinceri. Nevasta vrea într-adevăr să o mai scoatem out la date. Dar ce vrea cel mai mult de la noi? Ce vrea cel mai mult de la mine și de la tine, ca bărbat? Timp petrecut împreună cu ea. Amen? Nu numai așa, drive-thru experiences. No, no, that doesn't count with them. Timp, intimitate. A fost ceva ce Ester a oferit împăratului, ceea ce sute de concubine n-au putut să-i ofere. Și o să vedem că asta a făcut diferența. Asta a făcut diferența. Primul lucru ca să cucerești inima împăratului este să realizezi că regele dorește mult mai mult decât îi oferă majoritatea. Regele dorește să faci un pas mai departe decât fac ceilalți. Number two. Doi. Amintește-ți că te tragi din viță regală. Ține minte care este identitatea ta. Ține minte cine ești tu. Versetul 5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish. Și deja tinerii spun, stop man, I don't need that. Ah, that's very important. That is very important. Bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați. Și ne se spune povestea mai departe. Zice, el creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său. Cu alte cuvinte, Mardoheu și Estera erau veri, erau cousins. El își creștea pe verișoara lui, era între ei, era o diferență de vârstă. El a fost oarecum tatăl adoptiv al Esterei. Acum, haideți să vorbim puțin despre cele două personaje care ne sunt introduse aici. Este Mardoheu și Estera. Mardoheu. De 58 de ori în cartea Esterei apare numele lui Mardoheu. De 58 de ori. Sunt unii care spun că Mardoheu a fost luat rob, dar dacă Mardoheu ar fi fost luat rob atunci, pe vremea lui Econia, înseamnă că Mardoheu ar fi avut acum vârsta de 100 de ani, ceea ce este exclus, este mai puțin probabil. Se pare că străbunicul lui, care este identificat aici ca fiind Kish, a fost luat din robie. Acest străbunic al lui era din seminția lui Beniamin. Cine mai era din seminția lui Beniamin? Saul, nu? Care a fost primul împărat al lui Israel. Asta înseamnă că Mardoheu, deși era evreu născut în Persia, născut în captivitate, trăind în diaspora ca și noi, era din viță de împărat. Asta înseamnă automat că și Estera era din viță împărătească, era din neamul lui Dumnezeu. Au fost mulți care au spus, na, este imposibil. Cred că Mardoheu ăsta nici măcar n-a existat. Well, ce credeți? În anul 1904 s-a descoperit o inscripție acolo în Susa, în care era menționat că Marduc a avut o slujbă la împăratul lui Xerxe. Și Marduc este forma persană a lui Mardoheu. Exista zeul Marduc în vremea persanilor și, de fapt, Mardoheu înseamnă bărbat sau închinător. Mardoheu a existat. Mardoheu se trăgea din viță împărătească. Estera. Estera este numele de persan. Vă aduceți aminte ce a făcut, celor trei tineri când i-a luat în robie? Shadrach, Meshach și Abednego. Noi așa știm. Dar ei sunt Hanania, Mișael și Azaria. I-a schimbat numele. Ei aveau un nume persan și un nume evreiesc. Numele evreiesc era Hadasa. care înseamnă floare de mirt. O floare care când înflorește este ca și o stea. Numele persan este Estera, care probabil vine de la zeița Iștar, zeița fertilității și a dragostei. Așa este introdusă fata aceasta. Ea era verișoara lui Mardoheu, părinții ei muriseră, a fost crescută de Mardoheu. Rabinii, și știți că rabinii spun multe, unele și adevărate și unele și mai neadevărate. Dar pentru curiozitatea noastră a românilor, rabinii spun că Estera făcea parte dintre cele mai frumoase patru femei din Biblie. Potrivit rabinilor, cele mai frumoase patru femei din Biblie era Sara, despre care Biblia ne spune că era foarte frumoasă, Rahav și Abigail. Estera fiind a patra femeie, ca fiind dintre cele mai frumoase femei de pe paginile Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 4, ni se spune că a fost luată și Estera. Cum a fost luată? Unii spun că a fost luată cu forța, alții spun că s-a dus de bunăvoie. Cred că ar trebui să adoptăm the middle ground. Poate că nimeni nu a tras-o cu forța și i-a pus lanțurile în mână. Dar când împăratul a spus, tu trebuie să vii, când a fost ordin din partea împăratului, you cannot oppose that. You just have to go. Dacă se știa în jur că Estera este o fată frumoasă și a venit oamenii împăratului și a spus, tu trebuie să vii la palat, Estera s-a dus. Acum, aș vrea să punctez niște lucruri. Existau toate motivele ca Estera să nu fie aleasă. Când Estera s-a văzut pusă în carul acela care a dus-o spre palat, când i s-a spus Esterei despre ce-i vorba, s-a fi gândit în mintea ei, there is no way, nu există nici o șansă pentru mine ca să ajung regină. There is no way I will become the queen. Nu se poate. De ce? Number one, era orfană. Era o fată orfană. No parents. Nu avea familie. Era marginalizată. Nu avea încredere în forțele ei. În al doilea rând, competiția a fost mare. Unii spun că au fost între 400 și 1000 de fete care au concurat pentru titlul acesta de regină. Când competiția este așa mare, zici, nu se poate, I cannot make it. Nu se poate. Nu pot eu să fiu mai bun decât tot ceilalți 1000. Și al treilea rând, făcea parte dintr-un neam disprețuit. Evrei sunt semne și mulți comentatori biblici spun că sunt semne că deja evrei erau disprețuiți dinainte ca Haman să vină cu ideea aceasta de a omorâ pe toți evreii. De asta probabil Mardoheu i-a spus, ai grijă, nu uita cine ești, tu ești evreică, dar nu spune la nimeni cine ești deocamdată. Omenește, n-avea nici o șansă ca să ajungă regină. Și acum dați-mi voie să fac aplicația practică. Cam așa se întâmplă și în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Noi venim la biserică, noi citim cuvântul lui Dumnezeu și citim despre oamenii lui Dumnezeu care au avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Citim despre Moise, citim despre Ilie, citim despre oameni ca și Pavel, nu? Și când ne uităm la noi spunem, there is no chance. Eu nu pot să fiu și să ajung la această intimitate pe care Dumnezeu o vrea de la mine. Este imposibil. Nu se poate. Numai fratele Sandu, numai fratele Nelu Petian, numai ei pot. Sau fratele Crinșor, că-s păstor, dar eu nu pot. Nu. Nu. Tu poți. Știi de ce? Pentru că ești un copil al lui Dumnezeu. Amen? Ești un copil al lui Dumnezeu. Tu ai acest avantaj, tu ai acest privilegiu. Statutul pe care noi îl avem ne permite să mergem dincolo de locul în care mulțimea poate să ajungă. De ce? Pentru că noi suntem din viță regală. Estera, ție ți se pare că nu poți să ajungi o regină, dar tu de fapt ești o regină. Păi cum așa? Păi pentru că ești din spiță regală. You are a queen. Tu ești regină. Suntem copiii lui Dumnezeu, frați și surori, mai ales cei care am făcut un legământ cu Dumnezeu, pentru că ne-am născut deja în familia lui Dumnezeu. Știți ce vrea Satana să ne facă? Satana vrea să spună, uită de toate privilegiile pe care le ai. Tu nu poți. Tu nu ești în stare. Tu nu ești bun. Tu nu vei putea niciodată. Uită-te la păcatele tale. Uită-te la problemele tale. Și tu îi spui, nu. Eu fac parte din familia lui Dumnezeu și pentru că sunt din viță regală, am trecere înaintea oamenilor. Ia uitați-vă puțin în versetul 9, dacă puteți să puneți versetul 9. Peste tot locul pe unde fata aceasta s-a dus, a avut trecere. Fata i-a plăcut, spune despre Hegai, și a căpătat trecere înaintea lui, a căpătat favor. Când a văzut-o Hegai prima dată, a spus, there is something special about this girl. Versetul 15. Ester a căpătat trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. I se deschidea ușile. Why? Pentru că era frumoasă, frate Grinșo. Guess what? Erau acolo sute de fete frumoase. Exista ceva în modul ei, în prestanța ei, când Ester a intrat într-o încăpere. Toate capetele se întorceau. De ce? Pentru că atunci când Ester vorbea, atunci când Ester umbla, ea umbla și vorbea ca o regină. Era ceva deosebit. There is something special about her. Beyond her physical appearance. Yes. Nu uita. Tu te tragi din viță regală. Tu ai o identitate specială. Number 3. Mergem mai departe, pentru că deja mi se pare că sunt în urmă cu timpul. 3. Foarte important. Înțelege importanța procesului de pregătire. Trebuie să înțelegi importanța procesului de pregătire ca să poți să câștigi inima împăratului. Versetul 12. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveroș după ce timp de cât timp? 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta aveau grijă să se gătească, să se îmbrace, ungându-se 6 luni cu un de lemn de mirt și 6 luni cu miresme de mirozne femeiești, adică de tot felul de parfumuri surorilor. Ce tratament a avut Estera? Nordstrom, Saks, Fifth Saks Avenue, Sephora, I don't know, all of those stores, you know, Macy's is nothing, you know, just... Fata aceasta a fost dusă la spa, the best spa in the world. Can you imagine that? Când te duci la un hotel, imediat vezi toate, aș spune acolo, spa, 30 minutes, 300 bucks, forget about it. Well, Pastor Crini, my wife is not worth that. Well, she is, but she doesn't want that, it's too expensive. The best spa in the world. A avut fata aceasta parte de lucrurile acestea. Odată ce au ajuns la palat, după ce le-au adus pe fete la palat, nu puteai să mergi direct în fața împăratului așa cum ai venit tu. De la câmp, de unde te-ai adus, nu doar intrai, făceai un shower și îți schimbai hainele și... Nu. Pentru că fetele acestea, și fiți atenți, se ascunde aici un principiu, fetele acestea n-au fost alese datorită perfecțiunilor, ci datorită potențialului care era în ele. Fac o aplicație practică direct de aici. Dumnezeu nu ne alege niciodată datorită faptului că suntem perfecți. Nu. Pentru că niciunul nu suntem perfecți. Ci Dumnezeu când ne alege, vede potențialul care este în noi. Și oamenii care le-au ales pe fetele acestea s-au gândit, ceva o să iasă din fata aceasta sau din fetele acestea. Trebuia să treacă printr-un proces de pregătire bine stabilit. Erau acolo 7 sfetnici. Vă aduceți aminte, în capitolul 1 am spus că 7 oameni vedeau fața împăratului. Cu cât te apropii mai mult de împărat, cu atât vei întâlni mai puțini oameni. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât vei întâlni mai puțini oameni. Why? Pentru că nu se ajunge așa de ușor în preajma împăratului. Ca să-l vezi pe împărat, trebuie o pregătire deosebită. Exista un număr select de oameni care aveau acces la împărat. Înseamnă că trebuia să te pregătești bine. Pregătirea aceasta nu era lăsată la latitudinea fetei sau a fetelor, ci trebuia să urmezi protocolul de la palat. 6 luni să te ungi cu parfumul împăratului. apoi 6 luni cu alte unguente. This girl got a crash course on how to look like a queen, sound like a queen, smell like a queen, and act like a queen. I mean, they were teaching you. Te învăța cum să fii regina. Frați și surori, dacă pentru a intra în fața unui rege păgân trebuia 12 luni de pregătire, un an de zile de pregătire, întrebarea se pune atunci când vrei să intri în fața împăratului suprem, în fața Domnului. Oare cât timp de pregătire ne trebuie? Oare cât timp? Pentru că nu putem să intrăm cum vrem înaintea lui Dumnezeu. Există o incompatibilitate între noi și regele ceresc. Nu poți să dai numai buzna în fața lui Dumnezeu. Oricât de frumos ești, oricât de educat ești, indiferent din ce familie te tragi, din ce poziție din societate este, nu este de ajuns. Pentru că atunci când intri în fața împăratului, trebuie să ai un miros deosebit. Trebuie să miroși diferit. Trebuie să miroși ca și împăratul. De asta 6 luni fetele acestea s-au uns cu parfumul împăratului. Pentru că acest parfum trebuia să te aducă să miroși ca și împăratul. Știți ce ne împiedică pe noi să stăm în fața împăratului? Mirosul cărnii noastre, al firii noastre pământești. Și Dumnezeu vrea să acoperim acest miros și să ne ungem cu un undelemn special. Un undelemn pe care El ne-l dă ca să mirosim ca El. Ca să acoperă mirosul nostru specific. Ca să acoperă mirosul păcatului. Închinarea noastră. De fapt, când venim în închinare, de asta este așa de important, când venim în închinare, ne acoperim în mireasma Regelui Suprem. Și atunci când mergi în închinare, atunci Dumnezeu te primește în fața Lui. Dar trebuie să ne pregătim, frați și surori. Nu putem să luăm ca un lucru de apucat, to take it for granted. Nu. Apostolul Ioan ne spune în 1 Ioan 2:27 că am primit o ungere deosebită. Care este ungerea aceasta? Cu undelemnul lui Dumnezeu, cu undelemnul Duhului lui Dumnezeu. Și Regele Suprem în această seară toarnă din undelemnul lui special, pentru ca tu și cu el să puteți să stați în aceeași cameră. Altfel nu poți să stai în aceeași cameră. Nu poți să stai în aceeași cameră. Pentru că trebuie să miroși ca și el. Vă amintiți când am predicat despre femeia aceea care a uns picioarele Domnului Iisus Hristos cu mir și apoi cu părul ei a șters picioarele Domnului Iisus Hristos și oamenii au acuzat-o. Și v-am spus atunci, după ce au plecat cu toți acasă, după ce a dispărut tot mirosul din încăpere, existau 2 persoane care miroseau la fel. Numai două erau. Care erau cele 2? Domnul Iisus Hristos și femeia miroseau la fel. Pentru că închinarea ei, închinarea pe care ea a adus-o înaintea Domnului Iisus Hristos, a făcut-o să aibă aceeași mireasmă pe care Domnul Iisus Hristos o avea. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, nu avem timp acum, de nenumărate ori ni se spune, jertfa aceasta a fost o jertfă de miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trebuie să ne pregătim ca atunci când intrăm în prezența Domnului să răspândim o mireasmă plăcută, să mirosim ca și El. Nu oricum în fața regelui. Înțelege importanța procesului de pregătire. Number 4, numărul 4. Ca să cucerești inima împăratului, trebuie să ceri sfatul celor ce au acces în camera împăratului. Trebuie să ceri sfatul celor care deja au acces în camera împăratului, celor care stau în părtășie cu împăratul, celor care îl cunosc pe împărat. În versetul 9 ni se spune despre Hegai, că despre el vreau să vorbesc. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană. I-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Așa cum am spus, încă din ziua în care a pus piciorul în palat, Estera l-a impresionat pe Hegai. Și vreau să vă spun ceva. Hegai, omul acesta, cel care avea acces în fiecare zi în camera împăratului, în dormitorul împăratului. El era păzitorul femeilor și omul acesta a pus ochii pe Estera și i-a dat un tratament preferențial, cum am spune noi. I-a dat 7 servitoare, una pentru fiecare zi a săptămânii. A pus-o în cea mai bună cameră din palat. Fata aceasta a fost deosebită în ochii lui. Și între ei s-a stabilit o relație specială. Și acum aș vrea să mă urmăriți puțin și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Fetele care intrau la împărat pentru o singură noapte puteau cere orice fel de bijuterie voiau. Se puneau în fața oglinzii, se îmbrăcau cum vroiau ele, just to impress the king. Tocmai ca să fie cât mai atractive. Și mă gândesc la Estera, cum vedea cum dintre prietenele ei, dintre cele fetele acelea, mergeau, ieșeau, dar împăratul nu le alegea pe niciuna. Și Estera se gândea, oare cum o să se îmbrace ea? Și fata din Estera, fetița aceea care... Sunt puține femei la care nu le plac bijuterii, nu? Poate ar fi vrut să ia ceva bijuterii. Și eu cred că Hegai a fost cel care, stând de vorbă cu Estera, i-a spus Esterei, Estera, ai grijă că în fața împăratului nu te duci cum îți place ție. Ca să cucerești inima împăratului, trebuie să te duci cum îi place lui. Și atunci Estera, mă gândesc, s-a gândit, Hegai, dar cum îi place împăratului? Care sunt gusturile împăratului? Și cine știe mai bine gusturile împăratului decât cel care are acces la împăratul? Și mă gândesc că Hegai a spus Esterei, și de fapt traducerea în limba engleză și traducerea nouă românească spune că Estera a cerut sfatul lui Hegai. Estera i-a spus, Hegai, spune-mi tu cum trebuie să mă îmbrac. Spune-mi tu ce trebuie să fac. Spune-mi tu cam care sunt bijuteriile preferate ale regelui. Care este haina împăratului care îi place regelui. Care e culoarea preferată a regelui. Și Hegai a spus, ascultă Estera, asta e de la mine citire, să știți. Regelul nu-i place să fii ca un pom de Crăciun. You don't have to be like a Christmas tree. Estera, regele se uită dincolo de bijuterii. Ai văzut câte fete și-au luat, cât au putut duce ele? Și o să vedeți de ce, vă spun mai târziu. Ai văzut cum niciuna n-a fost aleasă? Estera, asta înseamnă că regele se uită dincolo de bijuterii. Asta înseamnă că regele se uită undeva aici. Asta înseamnă că regele se uită dincolo de cât de frumoasă ești. Este foarte important să fii frumoasă. Dar regele caută ceva ce este în inima ta. Să vadă cât de frumoasă ești în interior. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15, când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera n-a cerut decât ceea ce a fost sfătuită de Hegai, spune o altă traducere. decât ceea ce a fost rânduit de Hegai, spune aici. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Aplicația spirituală pentru punctul acesta. Din punct de vedere spiritual este tot așa, frați și surori. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu oameni care au fost și care sunt în prezența lui Dumnezeu. Și de multe ori noi, poate în sine noastră, îi disprețuim. Sunt bătrâni. Ce știu ei? What's cool or what's not cool? Aștia nu știu. Well, dragul meu tânăr, tatăl tău, cel bătrân, bunicul tău care e bătrân, are de multe ori acces în camera împăratului. Da, poate nu vorbește engleză, nu se mai îmbracă cum te îmbraci tu, nu mai știe care e moda din zilele de astăzi, nici măcar nu știe să umble pe internet, numai să deschidă pagina Bisericii Agape. Dar omul acela, tatăl tău, bunicul tău, știe cum trebuie să te prezinți în fața împăratului. Și ești binecuvântat dacă vei asculta sfatul lui. Ești binecuvântat dacă vei pleca urechea la ce-ți spune și îți va spune: hei, ai grijă cum te duci în fața împăratului. And I'm not talking here about clothes. Not necessarily about that. Even that, it's a reflection of what's inside of you. Vorbesc despre modul în care trebuie să venim în fața împăratului. Hegai știe. Știi de ce știe? Pentru că are acces la împărat. Și tu poate te mulțumești numai să fii ca și ceilalți. Drive-thru experience in the church. No, that's not enough. You want more than that, don't you? Și dacă l-ai întrebat pe Hegai care este culoarea preferată a împăratului, a lui Dumnezeu, speculez aici, dar este un simplu adevăr. Culoarea preferată a împăratului este roșu. Sângele Domnului Iisus Hristos. Ca să intri în fața împăratului, trebuie să fii acoperit în jertfa Domnului Iisus Hristos. Amen? Cere sfatul de la cei care au acces la împăratul. Și o să spună că trebuie să te îmbraci în haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Și o să spună că ce podoabe să-ți iei. Și ce scrie acolo în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 110, spune despre tineri că vin cu ce? În fața Domnului. Cu podoabe sfinte. Și mai scrie în Biblie, sfințenia este podoaba casei tale. Și n-am nimic cu bijuterile nimănui. De altfel, azi dimineață când am fost la copii, un copilaș de 5 ani m-a întrebat: ce-i cu inelul ăla pe degetul tău? Și-i cunosc pe părinții lui și părinții lui nu sunt înguști. Și am spus, ăsta este semnul că îmi iubesc soția și că sunt căsătorit. N-am nimic cu podoabele nimănui. Dar astea trebuie să pălească față de podoabele pe care Dumnezeu ni le cere. Amin? Amen. Și number five, numărul 5. Ca să câștigi inima împăratului, caută mai mult prezența regelui decât palatul său. Caută mai mult părtășia cu împăratul decât palatul său. Versetul 13. Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineața trecea în a doua casa a femeilor. Let me translate this în românește, plain, în harem. Asta era. Te duceai la împărat, ai luat bijuteriile să-l impresionezi pe împărat și istoria ne spune că tot ce ai luat cu tine, toate bijuteriile, ori deveneai regină, ori nu, rămâneau ale tale. Și mă gândesc că mentalitatea fetelor de acolo a fost, hei, să-mi iau cât de multe, că și așa n-o să fiu eu aleasă. Și după aceea am un loc la palat, o să fiu, trec în cealaltă cameră și o să am toate podoabele astea, o să fie a mele. Ce grozavă o să fiu eu cu toate bijuteriile astea. Aici este diferența între Estera și celelalte fete. Estera n-a gândit așa. Estera nu s-a gândit, vreau cât mai multe podoabe. Estera nu s-a gândit, nu-i nimic că nu o să fiu regină, că o să am un alt, o cameră aleasă acolo și o să fiu una din 1000. Nu. Estera s-a gândit, prezența regelui, părtășia mea cu împăratul, este number one. Podoabele nu mă interesează. Astea, vorba cuiva, vai ce ori arde, dă-te. Toate ori arde. Toate s-or topi. But I want the king. I want to be with the king. Asta a urmărit, de fapt, împăratul. Asta a urmărit. Împăratul a vrut pe cineva care să-l iubească pe el, care să-i arate dragoste. Care să-l vrea pe el nu pentru podoabele lui, nu pentru împărăția lui, nu pentru palatul lui, nu pentru poziția de regină. Ci împăratul vrea pe cineva care să-l vrea pe el. Fiți atenți ce spune ultima parte a versetului 14. Se ducea seara, a doua zi, trecea în a doua casa femeilor și spune despre fetele alea care au intrat în anonimat. Nu se mai întorcea la împărat decât când ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. Și frașii și surori, obiceiul împăratului nu era să-și amintească nume. Nu, obiceiul împăratului era să adauge nume la câte are, câte concubine are. Și au trecut toate în anonimat. Nu și Estera. Pentru că ea a știut ce înseamnă să stai față în față cu împăratul. Așa cum noi creștinii trebuie să știm ce înseamnă să stai față în față cu împăratul, să te întâlnești cu Dumnezeu. Ea a știut că o zi în care ai trecere înaintea împăratului valorează mai mult decât o viață întreagă de trudă, de muncă. A știut lucrul acela. Biblia nu scrie. Dar sunt sigur că întâlnirea ei cu împăratul nu s-a limitat doar la o relație fizică. Ci împăratul a întrebat-o. Împăratul a vrut să știe ce este în mintea ei, cum gândește, ce are în inimă. Și bazat pe lucrul acela a făcut împăratul decizia. Împăratul a vrut să știe care este motivația Esterei. Și împăratul a făcut decizia. Și decizia a fost următoarea. Versetul 17. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei. Și a căpătat trecere și iubire înaintea lui. Este singurul loc din cartea Esterei în care se menționează cuvântul iubire, cuvântul dragoste. Știți ce a vrut împăratul? Împăratul a vrut iubire. Iubire. Cum poți să atragi un om care are de toate? Cum poți să cucerești inima unei persoane care are de toate? Cum poți? Știi cum poți, dragul meu? Oferindu-i ceva ce nimeni nu poate să-i ofere. That's it. It's simple. Oferindu-i dragostea ta. Oferindu-i inima ta. Arătându-i că nu te interesează împărăția lui, banii lui, podoabele lui, nothing. Arătându-i că te interesează doar persoana lui. Fiindu-i în sprijin. Și împăratul Ahasveros și-a găsit femeia care poate să-l înțeleagă și care a putut să-l mângâie după înfrângerea care a avut. Niciodată nu trebuie să subestimezi potențialul unei singure întâlniri cu Dumnezeu. Never ever. One encounter with God can change your life forever. Amen. Așa poți să cucerești inima împăratului. Așa a cucerit-o Estera. Așa putem să cucerim noi inima lui Dumnezeu, inima împăratului suprem. Aș vrea să concluzionez și vreau să mai trag încă o paralelă între acest text și toată cartea Esterei. Cartea Esterei vorbește despre voia lui Dumnezeu, despre providența lui Dumnezeu. Faptul că voia lui Dumnezeu se împlinește, nu mereu at. Câteva lucruri practice pe care nu le-am scrise pe screen. Și aș vrea să medităm la ele. Primul lucru, voia lui Dumnezeu nu este limitată doar la biserică. Noi avem câteodată tendința să credem că Dumnezeu are o voie numai pentru biserică și numai aici se întâmplă voia lui Dumnezeu. Nu. Vedem că voia lui Dumnezeu s-a împlinit în Susa, în palatul unui rege păgân. Vedem că lui Dumnezeu îi pasă ce se întâmplă la marginile pământului. Vedem cum Dumnezeu lucrează printr-un rege care nici măcar nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cu tine nu numai în biserică. Dumnezeu este cu tine la școală, la locul tău de muncă. Dumnezeu este cu tine pretutindeni. Voia lui Dumnezeu nu se limitează doar la biserică. Al doilea lucru. Voia lui Dumnezeu nu este afectată de eșecurile omului sau de falimentele omului. Uitați-vă la Xerxe, la împăratul acesta. A divorțat de soția lui. A fost un împărat imoral. Un bețiv. În primul capitol am vorbit despre lucrul acesta. Un om care avea sute de concubine. Un om păcătos cu atâtea slăbiciuni. Dar un om prin care Dumnezeu va lucra. Și noi ne scărpinăm în cap și spunem, imposibil. Ceea ce este imposibil la noi este posibil la Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în ciuda acestor falimente a lui Xerxe. Și poate stai și mă asculți în această seară și numai tu știi ce falimente și eșecuri ai avut în viața ta. Vreau să spun că voia lui Dumnezeu pentru viața ta nu este afectată de falimentele tale din trecut. Dumnezeu poate să lucreze în ciuda acestor falimente, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta. Amen. Voia lui Dumnezeu nu trebuie ajutată prin scheme umane. Through human devices. Și am vorbit despre fetele acelea, cum săracele de ele își duceau tot ce puteau, cât mai multe podoabe ca să cucerească inima împăratului, să-l ajute pe împărat să le iubească. Și Estera n-a luat nimic. Why? S-a încrezut în Dumnezeu. S-a dus în fața lui Dumnezeu, s-a dus în fața împăratului, așa cum a fost ea. Voia lui Dumnezeu nu trebuie ajutată cu schemele noastre umane. Mă uit în viața mea și ori de câte ori am vrut să-L ajut eu pe Dumnezeu, am pățit-o. Când nu L-am ajutat pe Dumnezeu, lucrurile au căzut și s-au rezolvat așa cum nicio mână omenească nu le-a putut rezolva. Așa de rezolvate încât unii spun, domnule, o viață întreagă te-ai gândit numai să le pregătești așa. No way, no. You don't have to help God. He doesn't need any help. He knows how to do it. Voia lui Dumnezeu nu trebuie ajutată prin scheme umane. Și ultimul lucru cu care vreau să închei. Voia lui Dumnezeu aduce bucurie și pace în viața celor care o acceptă. Voia lui Dumnezeu aduce bucurie și pace în viața celor care acceptă. Versetul 18. Capitolul 1 a început cu un party, cu un big party, cu un ospăț, spune în limba românească veche. Capitolul 2 se termină cu un alt ospăț, cu un alt big party. Împăratul a dat un mare ospăț, un big party, a great feast, tuturor domnitorilor și slujitorilor lui. Un ospăț în cinstea Esterei. Wow! Finally, the king is happy. Estera e happy, nu? Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ținutului și a împărțit darul cu o dărnicie împărătească. Împăratul a început să dăruiască. S-a schimbat ceva la împăratul acesta. Știi ce s-a schimbat? A început să fie influențat de o femeie care îl cunoaște pe Dumnezeu. Never underestimate the power of a woman. Amen? Never. She is very influential. Am fost cu câteva săptămâni în urmă la ordinare la fratele Brânzei, la biserică, și un frate i-a vorbit soției păstorului care era ordinat și a spus următorul lucru. Amintește-ți acolo Nemia, unde scrie fiecare familie zidea în dreptul casei lui, bărbați și femei. Și a dat un sfat practic soției și a spus: ai grijă, Ligia, ce dai la mâna soțului tău, că ce-i dai tu, aia zidește. Ce mare adevăr! Aveți grijă, surorilor, ce cărămidă dați la mâna bărbaților, că ce dați voi, aia va zidi. Estera a câștigat inima împăratului. Tu și eu putem să câștigăm inima împăratului, dar trebuie să nu ne mulțumim să fim doar o persoană din toate persoanele. Oh, mă duc și eu la biserică o dată pe duminică sau o dată pe lună sau, mă rog, nu. Poți să mergi mai departe. Pentru că împăratul dorește intimitate cu tine. Dumnezeu dorește intimitatea cu mine și cu tine. Și ne oferă lucrul acesta. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet care este în seara aceasta înainte, în locul acesta. Fiecare din noi putem să fim o Estera. Fiecare din noi putem să cucerim inima împăratului. Un împărat care n-are nicio slăbiciune. Un împărat care este perfect. Dar să nu uităm, avem nevoie de pregătire. Avem nevoie de oameni care să ne sfătuiască. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de a-L iubi pe împărat. Și asta așteaptă împăratul de la noi. Amen.